እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1923 ሜትር ባንድ ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ድሮ ታሪኻዊ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ኢና ንርከብ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ፕሬዚዳንቶም ንምምራጽ ድምፆም ክህቡ እዮም። ተወዳደርቲ ኣብ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ወፍሪ ምርጫ ይርከቡ። ናይ ሎም ሰሉስ ዝበዝሕ ጸብጻባትና ኣብ መረፃ ኣሜሪካ ዘተኰሩ እዮም። ከመይ ተምሲኡን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ናይ ሎም ሶኒ 25 ጥቅምቲ 2017 ወይ 4 ሕዳር 2024 ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ በትረ ስልጣን እውን ምሳይ ኣሎ ንዜና ሰበ ስልጣን ጸጥታን ስለያን ኣሜሪካ ምስ ምርጫ ተኣሳሲሩ ካብ ውሽጥን ደገን ክህሊ ዝኽእል ሓደጋ የጠንቁ ምህላዎም ታሪኽ ናይ ክልቲኦም ሕፅያት ምኽትላት ፕሬዚዳንትታት ጄ ዲ ቫንስን ቲም ዎልስን ዝምልከቱ ጸብጻባት ክነቕርበልኩም ኢና። ኤርትራውያን ካብ ኢትዮጵያ ክወፁ ከለዉ ክሳብ $40,000 ክኸፍሉ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ዝምልከት ትሕዝቶ እውን ተቐሪቡሎ ንኹሉ ምሳና ኣጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ጸኒሖም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣሜሪካውያን ጽባሕ ሰሉስ ንቐጻሊ ፕረዚደንቶም ክመርጺኦም ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሕፅያት ዘሎ ኣፈላላይ ኣዝዩ ዝቀራረብ ኣብ ርእሱ ምዃኑ ወከልቲ ክልቲኦም ደንበታት ንውፅኢት ምርጫ ናብ ዝውስን ሕጋዊ መስርሕ ንምውሳድ ይቀራረቡ ምህላዎም እውን እቲ ዜና ይሕብር። ሰበ ስልጣን ምርጫ ኣሜሪካ ግና እቲ መስርሕ ርትዓዊ ውሑስን ግልፅን ከም ዝኾን ይገልጽ ኣለዉ። ባህላዊ ቅርስታት ሱዳን ኣብ እዋን ኩናት ይዝረፉ ኣለዉ ክብል ዩኔስኮ ሻቕሎቱ ገሊጹ። መግለጺ ዘውፅአ ትካል ሕቡራት ሃገራት ዩኔስኮ ካብ ቤት ከሊፋን ሃገራዊ ሙዚየም ካርቱምን ቅርስታት ይስረቑ ኣለዉ ይበል። ጀማል መሓመድ ዘይን ዝተባሃለ ሰራሕተኛ ጥንታዊ ቅርስታት ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ጥንታዊ ሳናቲምን ሰይፍን ዝነበሮም ሙዚየማትን መኻዚኖን መጥቃዕቲ ተፈጺሞም ኣሎ ይበል። ብተወሳኺ 2,000 ዓመት ዝዕድሚኡ ፒራሚድ ሜሮ ጉድኣት ከይወርዶ ስጋኣት ከም ዝሓደሮ ዩኔስኮ ገሊጸ ኣሎ። ኣብ ኡታራካንዳ ህንዲ ሓንቲ ኣውቶቡስ ተገልቢጣ ብውሕድ 36 ተጓዓዝቲ ሞይቶም። ኣብ ሰሜናዊ ክፍለ ሃገር ህንዲ ኣብ ዝርከብ ክፍለ ሃገር ኡታራካንዳ ናይ ህዝቢ ኣውቶቡስ ኣብ ነዊሕ ገምገም ድሕሪ ምጽዳፋ ብውሕድ 36 ሰባት ሞይቶም 6 ድማ ቆሲሎም። እታ ኣብ ጎቦታት ሂማልያ ትጓዕ ዝነበረት ኣውቶቡስ 42 ተጓዓዝቲ ሒዛ ከም ዝነበረት እውን ሮይተርስ ጠቒሱሎ ጠንቂ ሓደጋ እዛጊት ኣይተሓበረን። ፖሊስ ግን ክንምርምሮ ኢና ይበል። ኣብ ኢንዶኔዥያ ዝነተጎ እሳተ ጎመራ 10 ሰባት ቀቲሉ። እቲ እሳተ ጎመራ ኣብ 1703 ሜትሮ ብራኸ ዘለዎ ጎቦ መስርሕ መስሕብ ቱሪስታት ከም ዝተባርዐን ሰበስልጣን እቲ ሃገር ንነበርቲ እቲ ከባቢ ንምድሓን ካብቲ ከባቢ ውፁ ከም ዝበልዎም እውን እቲ ዜና ሓቢሩ። ኣብ ጥቓቲ እሳተ ጎመራ ዝተባርዐሉ ከባቢ ዝርከቡ ህንፃታት ገሊኦም ብሓሙኩሽቲ ተኸዲኖም ገሊኦም ድማ ፈሪሶም እዮም። ካብ ዕንፀይቲ ዝተሃንፁ ኣባይቲ ሽዑ ንሽዑ ሓዋእትዎም። ፕረዚደንት ቱርኪ ጠይብ ኤርዶጋን ነቲ 40 ዓመታት ዘቑፀረ ውግእ ደቡባዊ ምብራቕ እቲ ሃገር ዘብቅዕ ዝበሉ እማመ ድሕሪ ምግላፆም ቱርኪ ን4 ተደናገፅቲ ኩርዳውያን ዝበሃሉ ከንቲባታት ካብ ስልጣኖም ኣውሪዳቶም። ሚኒስትር ጉዳያት ውጭጢ ሃገር ቱርኪ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ እቶም ካብ መዝነቶም ዝወረዱ ከንቲባታት ብካልኦት ከም ዝተተክኡ ኣፍሊጦም ኣለው። መበገስቲ ስጉምቲ እቶም ዝተባረሩ ከንቲባታት ተደናገፅቲ እቲ ሕጋውነት ዝሰኣነ ኩርዳውያን ፓርቲ ስለ ዝኾኑ ምዃኑ እውን እቶም በዓል ስልጣን ገሊፆም ኣለው። ንኩርዳውያን ዝጣበቁ ኣብ ፓርላማ ቱርኪ ሳልሳይ ዓበይ ፓርቲ ኣባላት ዝኾኑ ግና ነቲ ስጉምቲ ኮኒኖም ኣለው። ዜና ዕረፍቲ። ኣሜሪካዊ ክኢላ ሙዚቃን ሓያሎ ደረፍቲ ስራሕቱ ዝሃበን ኩዊንሲ ጆንስ ኣብ መበል 91 ዓመት ዕድሚኡ ብሰንበት ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ኣብ ዝርከብ ቤቱ ምዕራፉ ስድራ ቤቱ ኣፍሊጦም። ካብ መንጎቱ ኣዝዩ ብዙሕ ስራሕቱ ኣብ ሙዚቃ ፖፕ እምነ ኹርናዕ ዝኾነት ናይ ማይክል ጃክሰን ትሪለር እትብል ኣልበም ዝሰርሐን ኣማይ ደርፍታት ንስሙያት ኣሜሪካውያን ድምፃውያን ዝሰርሐን ጆንስ ኣብቲ ብፃዕዱ ዝዕብለል ኢንዱስትሪ ሙዚቃ ኣሜሪካ ኣትዩ ካብ ዝተዓወቱ ውሕዳት ጸለምቲ ክኢላ ሙዚቃ እዩ ነይሩ። ኩንሲ ጆንስ እታ ንምትእኻብ ሓገዝ ደርቂ ኣፍሪቃ ንምጉስጓስ ዝተሰርሐት ዊ ኣር ዘ ወርልድ ምስ ካልኣዩ ህቡብ ሙዚቀኛ ለኑ ሬቺ ዝፀሓፋ ኮይና ነቲ ሙዚቃ ዘወሃደ እውን ንሱ እዩ ነይሩ። ን28 ግዜ ሽልማት ግራሚ ዝወሰደ ጆንስ ብ1933 እዩ ኣብ ቺካጎ ተወሊዱ። ኣብ ዝሓለፉ 60 ዓመታት ኣብ ሙዚቃን ፊልምን ንዝሰርሐ ዓብዪ ስነ ጥበበኛ ምስ ኩንሲ ጆንስ ናይ ዘይምርኻብ ተኽእሎ ክህሎ ኣዝዩ ውሕድ እዩ ክብል ኣገልግሎት ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ፀብፂቡ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ በትረ ስልጣን ሰሚዕኹም ኣመስግን በትረ መዘኻኽር ኣለና። ኣሜሪካ ፅባሕ ሰሉስ 26 ጥቅምቲ ወይ 5 ሕዳር ሓዱሽ ፕሬዚዳንት ክትመርፅ እያ። ነዚ ፍሉይ ኣጋጣሚ በኣር ድምፂ ኣሜሪካ ድሕሪ ፅባሕ ረቡዕ ንግሆ ሰዓት 9 ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ ውን ሰዓት 3 ኣቆፃፅራ ሰዓት ኢትዮጵያ ብፍሉይ ንምርጫ ዘተኮረ መደብ ሰሪዓ ኣላ። እዚ መደብ በቲ ልሙድ መስመራት ኢትዮሳት ኣብ ቴሌቭዥን ከምኡ ውን ሓፀርቲ ማዕበላት 1923 ኣብ ሬድዮ ክፍኖ እዩ። ውፅኢት ምርጫ ኣሜሪካ ቀጥታዊ ንምክትታል እምበኣር ረቡዕ ንግሆ ምስ ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ይኹን። ክንቕፅል ናብ ፈላማይ ጸብጻብ። ፅባሕ ሰሉስ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ እዛ ሃገር ቅድሚ ሎሚ ርኣቶ ብዘይፈልጥ መገዲ ይምዕብል ኣሎ። ሰበስልጣን ፀጥታን ስለያን ዝለዓለ ብርኪ ስጋት ፀጥታን ሓደጋን ካብ ደገን ውሽጥን ከጋጥም ከም ዝኽእል ንመረፅቲ የጠቅቁ ኣለው። ንጉዳያት ፀጥታ ዝከታተል ሪፖርተር ቪኦኤ ጀፍ ሰልደን ተወሳኺ ፀብጻብ ኣለዎ። ምን ኣፈወርቂ ክተቅርቦ እያ።
ኣብዚ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ቅድሚ ዕለት ምርጫ ኣቐዲሙ ድምፂ ምሃብ ኣብ ዝካየደለን ዘሎ ክፍለ ግዛኣታት ዋሽንተንን ኦሪገንን ኣብ መዋሃቢ ድምፅታት ዝተረኣየ ትኪ ንሰበስልጣን ምርጫ ዘሰንብድ ተርእዮ ኮይኑሎ ማይክ በርነር ኣብ ፖርትላንድ ውሃቢ ቃል ቤት ዕዮ ፖሊስ እዮም።
መኮነናትና ምስቲ መውሃቢ ድምፂ ሳፁን ሓዊ ከልዕል ዝኽእል ኣቕሓ ተተሓሒዙ ምንባሩ ፈሊጦም ኣለዉ።
ጽባሕ ኣብ ዕለት ምርጫ እውን መረፅቲ ብኣካል ተረኺቦም ድምፆም ኣብ ዝህብሉ እዋን ተወሳኺ ጸገም ክፍጠር ከም ዝኽእል ሰበ ስልጣን ይገልጹ። ግን መልእኽቶም ኣይትሻቐሉ ዝብል እዩ። ካብ ቤት ዕዮ ድሕንነት ሳይበርን ትሕተ ቅርጽታትን ጀን ኤስተርሊ ላዕለወይቲ በዓልቲ ስልጣን ድሕንነት ምርጫ እያ። ዘሕለፈቶ መልእኽቲ ከዓ
ስጋኣት ዝፈጥር ሃዋህው ከም ሎሚ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ ኮይኑ ይፈልጥን ከምኡ ውን እቲ ትሕቲ ቅርፂ ምርጫ እውን እንተኾነ ከም ሎሚ ኣዝዩ ውሑስ ኮይኑ ይፈልጥን። ብተመሳሳሊ እቲ ነቲ ምርጫ ዘካይድ ኣካል እውን ከም ሎሚ ፈፂሙ ተዳልዩ ኣይፈልጥን።
ካብ ዓሚ ወርሒ ጥርን ነጀው ሰበስልጣን ክፍለ ግዝኣትን ከባብን ልዕሊ 1300 ገምጋማት ፀጥታን ገለንተ ተፈጢሩ ከዓ ቅልጡፍ ስጉምቲ ንምውሳድ ዘኽእሉ ሓያለ ልምምዳትን ምድላዋትን ገይሮም እዮም። ካብ ፍላሽ ፖይንት አንድሮ ቦረን ዳይረክተር ዓለምለኸ ኩነታት ጸጥታ እዩ።
ሰበስልጣን ከባቢን ክፍለ ግዝኣትን ካብቶም ሕሉፋት ዝነበሩ ስኽፍታታት ተማሂሮም እዮም። ከም ኣብያተ ዕዮ ፖሊስ ህዝባዊ ድሕነትን ዝርከቡ ሰበስልጣን ዝተውሃቡ ስልጠናታትን ንቕሓትን ንዝኾነ ህውከት ዝመስል ኩነት ንምንካይ ሓገዝቲ እዮም።
ትካላት ስለላ ኣሜሪካ ብወገኖም ስግኣታት ከም ዘሎ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ። ካብ ወፃኢ ሃገራት ስግኣታት ከም ዘሎ ዘጠንቀቆ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ሰለስተ ቀንዲ ምንጪ ስግኣትን ዝበልዎን ሩስያ፣ ኢራንን ቻይናን ምዃንን እየን ዝገልጹ። ሩስያ ፕረዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ናብ ዋይት ሃውስ ክምለሱ ዝዓለመ ፃዕርታት ከም እትገብር፣ ኢራን ከዓ ንትራምፕ ንምህሳይን ከምዝ ተሓተት ስግኣት ጌራ ንትርያ ካሜላ ሃርስ ንምሕጋዝን ከምትፅዕሪ ተገሊጹ ዘሎ ቻይና ብወገና ትኩረታ ዝያዳ ኣብቲ ንመናብር ባይቶታት ዝግበር ውድድር ብምግባር ንቻይና ንዝወቕሱ ሓይሊ ሪፓብሊካን ኣባላት ኮንግረስ ብተደጋጋሚ ዒላማ ምግባራ ዝዓበየ ትካል ቴክኖሎጂ ዝኾነ ማይክሮሶፍት ኣረጋጊጹሎም ገለ ካብዞም ፃዕርታት እውን ሕንፍሽፍሽ ንምፍጣር ዝዓለሙ እዮም። ሓደ ብምስጢር ተታሒዙ ዝነበረ ሕጂ ግን ዝተገልፀ ውፅኢት ስለላ ኣሜሪካ ከም ዘርእዮ ሩስያ ህውከት ንምልዕዓል ምውጣናን ኢራን እውን ህውከት ክልዓዓል ንምግባር ክትፍትን ከም እትኽእልን ኣጠንቂቑሎም። ሩስያ ኢራንን ቻይናን ነዘ ክስታት ደጋጊመን ኣሉታ ሂበናሉ እየን እንተኾነ ኣሜሪካ መርትዖ ከም ዘለዋ እያ ትገልጽ። ኣብ ቀረባ ዝተዘርግሐን ኣብ ክፍለ ግዛኣት ፔንስልቬንያ ዝተቐዳደደ ውርቓቕቲ ድምፅን ስደተኛታት ኣብ ጆርጅያ ደጋጊሞም ከም ዝመርፁን ዘርኢ ስኑዕ ቪድዮ ስራሕ ሩስያውያን ተወሳእቲ ምዃኑ ከም መርትዖ ጠቒሳላ። እቲ ቪድዮ ዘምስል እንተኾነ እኳ ግን ሰባት ሓሳቦም ክቕይሩ ገይሩ እዩ ምባል ከቢድ እዩ ክብል ብራያን ሊስተን ተንታኒ ስለላ ስጋኣት ይገልጽ።
Successfulness, I would say, is quite small.
እዞም ቪድዮታት ብበዝሒ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ሰባት ክከታተልዎም ስለ ዘይረኣናዮም ናይ ምዕዋቶም ዕድል ኣዝዩ ንእሽቶ እዩ እየ ዝብል።
ንሕጂ ሰበስልጣን ምርጫን ንድሕንነትን ኣሜሪካ መረፅቲ ካብ ግጉይን ስንዑን ሓበሬታ ክጥንቀቑ ብምፅዋዕ እቲ ኸይድን ውፅኢትን ምርጫ ውሑስን ዘተኣማምንን ምዃኑ ከረጋግፁ ይፅዕሩ ኣለዉ ከም ጸብጻብ ጀፍ ሰልደን።
ናብ ተኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ታሪክ ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጄይ ዲ ቫንስ ታሪክ ሓደ ኣብ ንእሽቶ ከተማ ዝዓበየ ንፉዕ ወዲ እዩ። ኣብ ኣፓላቻ ዓብዩ ናብ ኣይቪ ሊግ ቤት ትምህርቲ ከይዱ ምናልባት እውን ዝነኣሰ ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ክኸውን ይኽእል። ቅድሚኡ ግን ነባር ጋዜጠኛ ድምፂ ኣሜሪካ ካሮላይን ፕረሱቲ ናብቲ ናይ ኣተዓባቢኡ ክትወስደና እያ። ተወሎ ወለ ገብርኤል ይተርጉምዎ።
ጠግዒ ጎቦ ምብራቃዊ ከንታኪ ሓንቲ ቃጽዖ መሬት መቓብር ኣላትኒ ኢለያ።
ንጋዜጠኛታት በቲ ሓመዳዊ ጽርግያ ናብቲ ጸግዒ ጎቦ ዘዊሩ ዝወሰዶም ፖሊስ ወረዳ ብረቲት ጃን ሃላን ኣብቲ ጸግዒ ጎቦ መኪንኡ ዓሽጉ ማዕጾ ብምኽፋት ነታ ቃጽዖ ኣርኣዮም። ቦኒ ብላንተን ቫንስ ክብል ድማ ተሰምዐ ናብቲ መቓብር እናረኣየ ኣዳዓባዩ እየን። እተን ንቫንስ ኣዳዓባዩ ማማው ተባሂለን እየን ዝጽውዓ። ፖሊስ ጃን ሃላን ነቲ ዛንታ ይነግር።
ኣብዚ ኩሉ ግዜ ምስ ማማው ይመጽእ ነይሩ። ናብዚ ጎቦታት ተምጽኡ ነይራ። ሕይወት ኣብ ጎቦታት ከመይ ከም ዝነበረ ተርእዮ ነይራ። ንሱ እውን እናፈተዎ ኸይዱ።
ማማው ጸርፊ ዝቕድማን 19 ዝተዓምረ ሸጓጉጥ ኣብ ገዛኣ ዝነበራን እዮም። ቫንስ ናይ ሰብኣ ዲኡ ናይ ኣቦ ሽም ሒዙ ማለት ጀይዲ ሃመል ብዝብል ሽም ንፈለማ ግዜ ኣብ ምርጫ ተዓዊቱ። ናይ ኣጋጣሚ ነገር ከዓ ኣብ ማእከላይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ምኽትል ፕሬዚደንት ኮይኑ እዩ ተዓዊቱ። ቫንስ ኣብ ማሪን ኣገልጊሉ ካብ ዩኒቨርሲቲ ኦሃዮ ድማ ሱማ ኩም ለውደ ኮይኑ ተመሪቑ። ድሕሪኡ ናብታ ካብ መንጎ ብኣይቪ ሊግ ዝፍለጣን ካብ 8 ዝበለፃ ዩኒቨርስታት ኣሜሪካ ዝበሃላን ሓንቲ ዝኾነት የል ዩኒቨርሲቲ ብምኻድ ሕጊ ኣጽኒዑ። ኣብኡ ኣብ ክፍሊ ሕጊ ክትመሃር ምስ ዝረኸባ ድሓር ሰበይቱ ዝኾነት ኡሳ ችሉኩሪ ድማ ተራኸበ። ንኽልቲኦም ዝፈልጦም መምህርቶም ጄምስ ኤመርስ
I think she was able to channel some of that to JD, really kind of help him.
JD kgabro zdelli nihge mistamahara bahafashu bkhamei mtsayu kanits kam zkhilin nkhussin nsa begele mengedi zahagezot yemaslanni.
Vance akutashin 16 zawsan nab film mistaqayratin Hillbilly Elegy bitbil mtshafu bahager deraja natafalata yemtsa. ብዛዕባ ኣብ ኣሜሪካ ህይወት ንምስዓር ዝግበር ቃልሲ ትገልጽ ኮይና ግለን ክሎዝ ከምታ ድላያት ዛረብ ማማው ንመንእሰይ ጄዲ ትገብሮ ዝነበረት ኮይና ዝተዋሰኣታ ፊልም እያ
You got to decide you want to be somebody or not.
ንዓኻ እየ ዝብለካ ዘለኹ ክትውስን ኣለካ ካልእ ሰብ ክትከውን ትደሊ ዲኻ ወይ ሳይፋሉን
ብድጋፍ ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ጄዲ ቫንስ እቲ ኣብ ኦሃዮ ዝተወልደን ንከንታኪ ዝፈቱን ወዲ ንኦሃዮ ወኪሉ ኣብ ባይቶ ኣሜሪካ ሰነተር ኮይኑ ክምረፅ ክኢሉ ድሕሪ ቅልጡፋት ክልተ ዓመታት ድማ
ጄዲ ቫንስ ዝቕፅል ምኽትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ
ትራምፕ ንቫንስ ምኽትሉ ኮይኑ ክወዳደር መሪፅዎም ግን ብሓርፋፍ ጉዕዞ እዩ ጀሚሩ ኣቐድማ ቢሉ ንትራምፕ መዋረዲ ክብል ገሊፅዎ ነይሩ ድሕሪኡ ድማ ኣነ ፍጹም ትራምፕ ክኸውን ኣይክእልን እየ ክብል ተሰሚዑ ነይሩ ሕጂ ብትራምፕ ዝተመርፀ ሕፁይ ግን ፖሊሲታት ቫንስ ንናይ ትራምፕ ዘንጸባርቑ ኮይኖም ኣለዉ እቲ ፕሬዚደንት ነበር ኣብ ምርጫ 2020 ተሳዒሩ ዶ ዝብል ሕቶ ምስ ቀረበሉ ድማ
ኣይፋሉን ኣብ 2010 ከበርቲ ጸገማት ዝነበሩ ይመስለኒ ስለዚ ኣብቲ ምርጫ ትራምፕ ተሳዒሩ ዶ ንዝብል ሕቶ በቲ ኣነ ዝጥቀመሉ ቓላት እንተኮይኑ ኣይከምኡን እዩ
ጄዲ ቫንስ ኣብ ጉዳይ ቻይናን ምብራቕ እስያን ተሪር መርገጽ እዩ ዘለዎ ንዩክሬን ወታሃደራዊ ሓገዝ ይቃወም
Kamala Harris on the one hand says that she
Kamala Harris ብሓደ ወገን ብዛዕባ ሲቪላት ግዳያት እግደስ እየ ትብል ግን ንእስራኤል ሲቪላት ግዳያት ከጉድል ዝኽእል ኣጽዋራት ክትህባ ኣይትደልን
ቫንስ ዝዓበየላ ከተማ ሚድልታውን ዳርጋ ንትራምፕ ትድግፍ እያ ስቲቭ ዲልማን ንቫንስ ወዲ 16 ዓመት ከሎ መጀመርያ ስራሕ ዝቆፀሮ እዩ
በቲ በፂሕዎ ዘሎ ኣዝየ ሕቡን እየ ኣካል ናይቲ ዓወት ምዃነይ ድማ ብውሽጠይ ጽቡቕ ይስምዓኒ እዚ ካብ ጎደና ሚከነሊ ዝወፀ ወዲ እዩ ሎሚ ምኽትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ክኸውን ዕድል ተኸፊቱሉ ዘሎ
እንተ ተመሪፁ ወዲ 40 ዓመት ጄዲ ቫንስ ኣብ ታሪኽ ኣሜሪካ ሳልሳይ ዝናኣሰ ምኽትል ፕሬዚደንት ክኸውን እዩ ጸብጻብ ካሮላይን ፕረሱቲ
ናብቲ ኻልኣይ ጸብጻብ ክንሓልፍ ታሪኽ ሪፓብሊካዊ ሕጹይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ይቕሬታ ቲም ዋልስ ምኽትል ፕሬዚዳንት ብምዃን መዋዳደርቲ ካማላ ሃሪስ ቅድሚ ምዃኖም ኣመሓዳሪ ክፍለ ግዝኣት ሚኒሶታ ብምዃን ዝነብሩ ሰባት ተመሪፆም ኣብ ወፍሪ ምርጫ ብዛዕባ እቲ ኣብ ነብረስካ ዘሕለፍዎ ግዜ ንእስነቶም ይዛረቡ ወኪል ቪኦኤ ናታሻ ሞዝጎቪያ ህዝቢ ነብረስካ ብኸመይ ከም ዝዝክርዎን ብዛዕባኦም ከመይ ከም ዝስምዖምን ንምፍላጥ ናብታ ክፍለ ግዝኣት ተጓዒዛን ዝሰደደቶ ጸብጻብ ድሕሪ ዝሓጻር መሰጋገሪ ሙዚቃ ክቐርበልኩም እየ
ዴሞክራሳዊ ሕጹይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ቲም ዋልስ እቲ ቐዳማይ ፍርቂ ዕድሚኦም ካብ ቀንዲ መዕረፎ ነፈርቲ ኣስታት 5 ሰዓታት ርሒቖም ኣብ ክፋል ገጠር ነብረስካ እዮም ሓሊፎምዎ ገሊኦም ኣብዚ ቦታ እዚ ዝነብሩ ሰባት ገለ ክፋሎም ንርእሶም ኣብቶም ሕጹይ ምኽትል ፕሬዚዳንት ይርእዩ ቤኪ ፖትስሚል ኣብ ጥቓ ከተማ ኣልያንስ ነብረስካ ወናኒት ሕርሻ መራብሒ እንስሳት እያ
ኣብ ቴሌቭዥን ክሪኦ ከለኹ ፖለቲከኛ ምዃኑ ኣየዘኻኽረንን ኣብ ማሕበረሰቡን ተምሃርኡን ብሓቂ ኢንቨስት ዝገበረ ኣብ ቤት ትምህርቲ ዝፈትዎ መምህረይ እንታይ ምዃኑ እዩ ዘዘኻኽረኒ ብሓቂ ልዑል ስነ ምግባራዊ ኣተሓሳስባን ጽቡቕ ስነ ስርዓትን ዘለዎ ሰብ እዩ
ኣብ ዌስት ፖይንት ነብረስካ እዮም ተወሊዶም ናይ ቁልዕነት ግዜኦም 2006 ነበርቲ ኣብ ዘለዋን ዓበይቲ ፖለቲከኛታት ብምፍራይ እውን ኣብ ዘይትፍለጥን ቫለንታይን እዮም ኣሕሊፎምዎ ነባራይ ቫለንታይን ቶም ኤልዮት ንናይ ዋልስ ስድራ ይፈልጦም እዩ
ንስራሕቲ ቲም ቁርብ ርሕቕ ኢልና ተኸታቲልናዮ ኢና እዚ ይመጽእ ከም ዝነበረ ግና ኣይተረኣየናን
ዋልስ ትሕቲ ዕድመ እናሃለዉ ወላዲ ቦኦም ብካንሰር ሳምባ ወይ ሳምቡ ስለ ዝሓመሙ ኣዝማድ ስድርኦም ናብ ዝርከብሉ 160 ኪሎ ሜትር ርሒቖም ከይዶም።
I grew up in Butte, Nebraska.
400 ሰባት ኣብ ዝነብሩሉ ቡት ኔብራስካ እየ ዓበ። ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ዝነበርኩሉ እዋን 24 ተምሃሮ ነይሮምኒ።
ኣባላት ስድራ ዋልስ ሕዚ እውን ኣብቲ ከባቢ ኣለዉ። ጥሮታ ዝወፁ ሓረስታይ ኣኩኦም ንወዲ ሓፍቶም ድምፂ ንምሃብ ትልምለዎም። ነገር ግን እቲ ንሱ ዝዝክሮ ኣብታ ንእሽተይ ከተማ ዝዓበየ ቆልዓ ንዓበይቲ ብድሆታት ዓለም ክገጥም እንተኮይኑ ስኽፍትኦም ይገልጹ።
ንሱ ተራ ቆልዓ እዩ ነይሩ። ክብለኪ ጽቡቕ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣፍቃሪ ስፖርት እውን እዩ። ቲም ንፑቲን ዝኣክል ተሪር ሰብ ብዝኣክል ብቑዕ ኣይኮነን። እዚ ንዓየ ሻዕለኒ።
ኣብ ገጠራት ማእኸላይ ምዕራብ ዝዓበዩ ዋልስ ህሩፍ ገፋፊ ዓሳን ሃዳናይን ኮይኖም ንዕጥቂ ብረት ዝነበሮም ፍቕሪ ድማ ሕቡ ኣይነበረን። ባርባራ ክሪቸት ንዓኣን ንውላዳ ንኬንዳን ሃሪስን ዋልስን ዝተሰኣልዎ ናይ ሃደንቲ ክዳን ኣስሪሓ።
ካሞፍላጅ ንናይ ነብራስካ ሃደንቲ ዝውክል ክዳን እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ።
ኣሰር ኣብ ኩናት ኮርያ ዝተሳተፈ ወላዲ ኣቦኦም ብምስዓብ ዋልስ ኣብ 17 ዓመት ዕድሚኦም ኣባል ሃገራዊ ዘብዒ ብምዃን ን22 ዓመታት ኣገልጊሎም። ንገሊኣቶም ናይ ገጠር መረፅቲ ናይ ዋልስ ወታደራዊ ኣገልግሎትን ዛንታ ምውናን ብረትን ምስናታቶም ክብርታት ዝመሳሰል ክኸውን ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። ነባራይ ቫለንታይን ስቴፈን ሃል ዋልስ ናብ ጸገማይ ክንፊ ዝዛዘው እዮም ዝብል እምነት ኣለዎ።
ኣይኮነን ናባይ ኣይጽጋዕን ይሕስ እዩ ዘሎ። እዚ ብመሰረት ካልኣይ መምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝተረጋገጸ መሰል እዩ። ከምቲ ካባና ንምምንጣል ዝፍትንዎ ዘለዉ ብረቱ ኣይመንጠል።
ዋልስ ንመሰላት ምንጻል ጥንሲ ይድግፉ። እዚ መርገጺኦም ምስቶም ኣብ ነብረስካ ዝርከቡ ዓቃባውያን ክጋጨዩ ይገይርዎም እዩ። ገሊኣቶም ኣብያተ ክርስትያን ንዘይተወልዱ ቆልዑ መዘከርታ ይገብሩ። ገሊኦም ድማ ኣብ ባይታ ጸረ ምንጻል ጥንሲ ዝሕብሩ ምልክታት ዘንበሩ እዮም። ማይክል ዎርትማን ነባራይ ዌስት ፖይንት እዩ።
Most important issue for me has always been pro-life.
ንዓይ ልዕሊ ኩሉ ዘግድሰኒ ጉዳይ ንህይወት ዝድግፍ እዩ። ኣነ ድምፂ ዝህቦ ደጋፊ ህይወት ንዝኾነ እዩ። ዋልስ ናተይ ድምፂ ኣይረክብን።
ቲም ዋልስ ፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ተቐባልነት ኣብ ዘለዎ ህዝባዊ ኮሌጅ ቻድሮን እዮም ብድግሪ ተመሪቖም። ኣብ ቀረባ ሓደ ሰብ ኣብ ውሽጢ እቲ ኮሌጅ ኣብ ዝርከብ ጎኒ ታፔላ ትራምፕ ንናይ ዋልስ ታፔላ ምስተኸለ መምሕዳርቲ ኮሌጅ ነቒልዎ እዩ። ነበራይ ቻድሮን ሚለስ ባናና ከባብያዊ መበቀል ቲም ዋልስ ደገፍ ከርክበሉ ማለት ኣይኮነን ይብል።
There's a lot of families who don't talk about politics.
ትፈልጥ ዲኺ ብዙሕ ዘይምስምማዕ ስለ ዘሎ ብዛዕባ ፖለቲካ ብዙሕ ዘይዛረቡ ስድራ ቤታት ኣለዉ። ብኡ ሕጉሳት ዘይኮኑ ብዙሓት ሰባት ዘለዉ ይመስለኒ። እዚ ግን ነቲ ዝመርፅሉ መገዲ ኣይቕይሮን ይኸውን።
ኣብዚ ገሊኦም ዋልስ ንገጠር ነብረስካ ናይ 15 ደቓይቕ ዝናሂብዎም እዩ ይብሉ። እንተኾነ ግን ኣብዚ ዓቀባዊ ክፍለ ግዝኣት ኣሜሪካ ሓባራዊ መበቀል ስለ ዘለካ ድምፂ ክትረክብ ኢኻ ማለት ኣይኮነን ይብል ጸብጻብ ናታሻ ሞዝጎቪያ ካብ ነብረስካ። እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድሚ ናብቲ ዝቕፅል መደብ ምሕላፍና ብዛዕባ ናይ ፅባሕ ናይ ኣሜሪካ ምርጫ ገለ ሓበሬታ ከካፍለኩም። ካብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ብተወሳኺ ኣብዚ ናይ ሎሚ ምርጫ ኩሎም 435 መናብር ኣባላት ወከልቲ ቤት ምክሪ ካብ 100 መናብር ሴነት እቶም 34 መናብር ከምኡውን ካብ 50 ክፍለ ግዝኣታት ናይ 11 ክፍለ ግዝኣታት ኣመሓደርቲ ንምምራፅ ብድምር ልዕሊ 5,000 ከባብያዊ ናይ ክፍለ ግዝኣታትን ፌደራላውን ውድድራት እዮም ዝካየዱ ዘለዉ። ክንቕፅል
ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብሩ ኤርትራውያን ካብቲ ሃገር ንምውፃእ ብኣገልግሎት ኢሚግሬሽን ዜግነትን ኢትዮጵያ ክሳብ 4,000 ዶላር ዝኸውን ገንዘብ ይሕተቱ ከም ዘለዉ ገሊፆም። ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራርቦም እቲ ክፍሊት ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ከም ዝፈላለ እዮም ዝገልፁ። እቲ ትካል ብወገኑ እቲ ዝተጠቕሰ ክፍሊት ንመውፅኢ ቪዛ ከይኮነስ ኣብ ኢትዮጵያ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ዝነበሩሉ ግዜ ዝተወሰነ ቅፅዓት እዩ ብምባል መልሲ ሂበብለዉ። ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ዘዳለዎ ፀብጻብ ይቐፅል።
ጀላኒ ብርሃነ ተክኤ ኣብ ሱዳን ንልዕሊ 7 ዓመታት ድሕሪ ምፅንሑ ብምኽንያት ኣብቲ ሃገር ዝተወልዐ ኩናት ሕድሕድ ብመተማ ኣቢሉ ናብ ኢትዮጵያ ምእታው የዘኻኽር። ካብኡ ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ኣንጎላ ንክኸይድ ናይ መውፅኢ ቪዛ እንተሓትት ሰራሕተኛታት ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ካብ ዓቕሙ ብላዕሊ ዝኾነ ክፍሊት ከም ዝሓተትዎ ይገልጽ።
እዛ ሓተ ብርካ እንታይ ሎሚ 4,000 ዶላር $4,000 ከምቲ ኣነምሶ ናንፈልጥ ድርሲ ብ50 ዶላር ወይ ከዓኒ ብ100 ዶላር ኢና ንፈልጥ ኢነ በቃ ተኸትኮልካ ብተ ኮይና ክድ ኣራይ ሎ ተመይሰ ማስጋብ ዝረጋገለለ ተፀብየ ተፀባ ከዓኒ ዝገደደ ኮይኑ 4,800 ይኸይዱ ተሓራይ ከዓኒ ፀድሕናት ንሓ ናብ 3,200 ኮይኑ ኣነ ሕጂ ኣማራ ስለዘይብለ ካብቲ ለማሚና ገገለ 3,195 ዶላር
ስደተኛ ኮይና ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም እትነብር ዝገለፀት ሄለን ተስፋይ ዝተባሃለት ኤርትራዊት ድማ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ፓስፖርት ሒዛ ናብቲ ትካል ከም ዝኸደት ትዛረብ። ፈለማ 1,700 ዶላር ክፈሊ ኢሎምኒ ንዕኡ እናኣከብኩ እናሃለኹ ድማ እቲ ክፍሊት ናብ 2,400 ዶላር ከም ዝወሰኸ ገሊፆምለይ ትብል።
በዚሹ ንኤግዚት ቪዛ 2,400 ኣብ የትም ሃገር ተራዩ ኣይፈልጥን እዩ ፕላስ ከዓ ንኤርትራውያን ጥራይቲ ኸምኡ ክፍሊት ዘሎ እምበር ንኻልእ ዜጋ ሃገር ኤግዚት ክንዶ ኣይከፍልን እዩ።
ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ብወገኑ እቲ ዝተጠቐሰ ክፍሊት ንናይ መውፅኢ ቪዛ ዘይኮነስ ዜጋታት ወፃኢ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝፀንሕሉ እዋን ዝተወሰነ መቕፃዕቲ እዩ ይብል። እቲ ኣሰራርሓ ኣብ ልዕሊ ኤርትራውያን ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኩሎም ዜጋታት ወፃኢ ከም ዝትግበር እውን ሓቢሩ። ኣቶ ኣዳነ ኣበበ ኣብቲ ትካል ዳይረክተር ምዝገባን ቁፅፅርን ዜጋታት ወፃኢ እዮም።
እምበርሶ ዋላ በራሱ እንትን ኣለምንም ፍቃድ ገብቶ ሲኖር
ዶብ ጥሒሱ ብዘይ ፍቓድ ዝነብር ብሕጋዊ መንገዲ ኣትዩ ኣብ ዘይተፈቐደሉ ዓውደ ስራሕ ዝነጥፍ ዝተመዝገበ ስደተኛ ኮይኑ ኣብ ዘይምልክቱ ስራሕ ዝተዋፈረ ከምኡውን ብዘይ ሕጋዊ ሰነድ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር እንተኮይኑ ተቐፂዑ ካብ ሃገር ክወፅእ ዝግበረሉ ኣሰራርሓ እዩ ዘለና። እቲ ኣብ ኢትዮጵያ ዝፀንሐሉ ግዜ እንትነውሕ እቲ ገንዘብ እውን ብኡ መጠን ይውስኽ እዩ።
ኣቶ ኣዳነ እቲ ዝበልዎ መጠን መቕፃዕቲ ክንደይ ከም ዝኾነ እንተይገለጹ ብዘይ ሕጋዊ ፍቓድ ኣብ ሓንቲ ሃገር ዝነብር ሰብ መቕፃዕቲ በዚሑኒ ክብል ኣይግቡእን ይብሉ። ንድሕነቱ ብምስጋእ ሽሙ ከይጥቀስ ዝሓተተና ካሊእ ኤርትራዊ ድማ ናብቲ ትካል ከይደ ዝተሓተትክዎ መጠን ክፍሊት ልዕሊ ዓቕመይ ስለ ዝኾነ ብዘይ ሕጋዊ መንገዲ ብስግረዶብ ክወፅእ ኣሓስባለኹ ይብል። እቲ ክፍሊት ኣብ ዓመት ካብ 600 ዶላር ናብ 4,000 ዶላር ከም ዝወሰኸ ዝዛረብ እቲ ውሃቢ ርእቶ ኣብ ልዕሊኡ ብስርዓት ኣይንተኣናገድን ይብል።
ኣብ ኣሰራርሓ ክብረት ዝበሃል የብሉን ከም ሓደ ገበነኛ ወይ ከም ሓደ እሱር ኢኻ ትሕሰብ ኦልሞስት ነዛ ዝብለካ ዘሎ ክትከፍልሲ ንውዕዱ ወርሒ ትመላለሲ ኢኻ ክብረት ዘይብሉ ዘረባታት ኣሎ።
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብወገኖም በዚ ርእቶ ኣይስማምዑን። ንሳቶም እውን ዓማዊልና እዮም ከም ዜጋታትና ማዕረ ኢና ነተኣናግዶም ክብሉ ገሊፆም። እቶም ውሃብቲ ርእቶ ብወገኖም ነቲ ዝሕተት ገንዘብ ምስ ከፈልና እውን ተጠርዝኩም ኢኹም ኢና ንብሃል ይብሉ። በዚ ከይዲ ናብ ኣንጎላ ዝወፀ ጀላኒ ብርሃነ ነቲ ዘጋጠሞ ነገር ብከምዚ ይገልጽ።
ዲፖርቴሽን ድሕሪ 5 ዓመት ክትመፀና ኣነ ለካ ወላ ዝለካሎ ኣነ ድሕሪ 5 ዓመት ኣይኮነ ወላ ድሕሪ 7 ዓመት ኣይመለሰኩም ኢለ
ኣቶ ኣዳነ ደበበ ብዛዕባ እዙይ እንትዛረቡ እዙይ ኣብ ውሕዳት ዘጋጥም ተጓንፎ እዩ ይብሉ። እቲ ሽሙ ከይግለጽ ዝሓተተና ወሃባይ ርእቶ ብወገኑ ሰበ ስልጣን ኢትዮጵያ ነቲ ጉዳይ ደጊሞም ክሓስብሉ ሓቲተሎ። ኣገልግሎት ኢሚግሬሽንን ዜግነትን ኢትዮጵያ ግን ናይዚ መፍትሒ ናብቲ ትካል ከይድካ ብምምዝጋብ ሕጋዊ ናይ መንበሪ ሰነድ ምሓዝ እምበር ዘይሕጋዊ ኮይንካ ምንባር ኣይኮነን ይብል። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብሪ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ድምፂ ኣሜሪካ ፅባሕ ረቡዕ ርጉሆ ካብ ሰዓት 9 ክሳብ 9 ይቕሬታ ቅድሚ ቀትሪ ብኣቆፃፅራ ሰዓት ኤርትራ ከምኡ እውን ሰዓት 3 ብኣቆፃፅራ ኢትዮጵያ ብፍሉይ ንምርጫ ዘተኮረ መደብ ክነቕርበልኩም ኢና ተፀበዩ ኢና። ድምፂ ኣሜሪካ እዩ መደብና ብዛዚምና ኣለና። ሰላም።